ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เมื่อไม่นานมานี้นะคะทางสถานีโทรทัศน์ ABC ของออสเตรเลียได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับการใช้งานช้างตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ของช้างซึ่งไม่เหมาะสมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อเป็นการสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องช้างไทยโดยตรงรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรเลขาธิการมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยได้พูดคุยกับ SBS ไทยถึงสถานการณ์ช้างไทยในปัจจุบันปัญหาต่างๆที่พบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและแนวทางบริหารจัดการช้างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตติดตามได้จากคุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยค่ะ
สวัสดีครับตอนนี้เราก็มีรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรอยู่บนสายนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอสอบถามสถานการณ์เกี่ยวกับช้างในประเทศไทยเริ่มจากช้างป่าไม่ทราบว่าในปัจจุบันมีช้างในธรรมชาติประมาณกี่ตัวลดลงหรือเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อนแค่ไหนครับอาจารย
์ครับตัวเลขของช้างป่าเราใช้อยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ตัวนะครับที่เป็นประชากรในธรรมชาตินะครับซึ่งการลดหรือการเพิ่มนั้นเนี่ยขึ้นกับในบางพื้นที่นะครับบางแห่งนั้นนะฮะมีประชากรช้างป่าที่สูงมากขึ้นอย่างกิตตานะครับยกตัวอย่างแถวกุยบุรีนะครับหรือว่าแถวจันทบุรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่ตัวเขาใหญ่เองก็มีประชากรช้างป่าที่เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในบางพื้นที่ก็ลดหายไปก็อาจจะเนื่องจากว่าการที่พื้นที่นั้นเล็กลงหรือถูกบุกรุกมากขึ้นนะครับตลอดจนการที่ประชากรช้างป่านั้นก็จะมีปัญหาการกระทบกระทั่งกับประชาชนที่ทำการเกษตรอยู่โดยรอบนะครับ
แล้วกรณีที่จำนวนช้างป่าเพิ่มขึ้นอันนี้เพราะอะไรครับ
การที่ประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นก็เรื่องมาจากการที่มีการควบคุมป้องกันการล่าหรือว่าการบุกรุกมันก็เป็นปัญหาอีกแหละว่าจำนวนช้างป่าในบางแห่งนั้นเกินกว่าศักยภาพของป่านั้นจะรองรับไว้ได้นะครับช้างก็เลยต้องออกมาเพื่อหาอาหารทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกับมนุษย์อีกนะครับอาจจะมีการถึงกับต้องทำลายไปในบางครั้งก็จะเกิดเห็นเป็นข่าวทั่วไปครับ
ครับแล้วในส่วนของช้างเลี้ยงนะครับหรือช้างใช้งานตอนนี้มีทั้งหมดประมาณกี่เชือกในประเทศไทยและกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมใดบ้างครับ
ช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านที่มีอยู่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณตัวเลขสัก 3,000 ถึง 4,000 เชือกนะครับโดยที่เป็นช้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นเราปิดป่าไม่มีการทำไม้มานมนานแล้วนะครับดังนั้นช้างในอดีตที่เคยทำไม้ก็ถูกย้ายมาอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ช้างส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเพาะขยายพันธุ์ก็อยู่ในระบบธุรกิจการท่องเที่ยวอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นหลักในปัจจุบันช้างเลี้ยงไว้เป็นประจำบ้านเฉยๆนั้นมันไม่มีแล้วครับเกือบ 90% เนี่ยก็จะเป็นช้างที่จะมาทำในธุรกิจท่องเที่ยวแต่อาจจะไม่ได้ทำประจำนะครับถ้าเป็นฤดูท่องเที่ยวก็มาทำถ้าหมดฤดูก็กลับไปอยู่บ้านก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ตัวเลขก็เลยไม่ได้แน่นอนนะครับมันสามารถมีสถานะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ครับ
เมื่อไม่นานมานี้นะครับมีรายงานทางสถานีโทรทัศน์ ABC TV ของออสเตรเลียนะครับว่าช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหลายๆประเทศทั่วโลกนั้นถูกทารุณในการฝึกถูกใช้งานอย่างหนักแล้วก็อยู่ในสภาพอาศัยอันไม่เหมาะสมรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับไม่ทราบว่าปัญหาเหล่านี้ในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาหลักๆครับ
คือในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้ช้างเนี่ยคู่บ้านคู่เมืองคู่กับสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นระยะเวลานมนานมากนะครับศาสตร์ของการฝึกการใช้ช้างมีมานานนะครับซึ่งการฝึกการใช้ช้างเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้รับข้อมูลนะครับก็จะทำให้ดูแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นการ ดูแล้วเหมือนทรมานสัตว์หรือทำรุนแรงแต่ปัจจุบันก็จะต้องถูกกำกับควบคุมให้สามารถที่จะสร้างให้เกิดสวัสดิภาพแก่ช้างขึ้นมากที่สุดนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้พบเห็นแล้วก็สาเหตุหรือวิธีการในการฝึกที่ต้องถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นที่ยอมรับได้นะครับในขณะเดียวกันหลายสิ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ดั้งเดิมซึ่งก็จะถูกปรับพัฒนาแล้วก็หาเหตุผลมาอธิบายในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็การปรับให้เป็นที่มองหรือดูแล้วเนี่ยสอดคล้องกับเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์นะครับดังนั้นในปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็มีการจัดทำมาตรฐานปางช้างมาตรฐานคนเลี้ยงช้างนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเรื่องของการที่จะจัดสวัสดิภาพช้างให้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีการตรวจสอบมีการขึ้นทะเบียนนะครับเพื่อที่จะให้ช้างเหล่านั้นมีสวัสดิภาพที่ดีที่สุดขณะเดียวกันก็ต้องให้เกิดสวัสดิภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวด้วยนะครับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวความรู้ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวต้องมีให้ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเขาก็จะได้ตระหนักเห็นถึงการที่เราสืบทอดวัฒนธรรมแล้วว่าการที่เราเอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพของช้างเหล่านั้นครับ
จากที่อาจารย์ได้พบเห็นมานะครับในผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่จะต้องถูกจัดระเบียบก็คือได้มีการละเมิดสวัสดิภาพของช้างเนี่ยยังไงบ้างครับอาจารย์ลองยกตัวอย่างได้ไหมครับ
คือบางครั้งที่เราได้ยินเป็นข่าวก็เช่นการที่เราการใช้ขอเนี่ยง่ายที่สุดนะครับขอที่ใช้ในการควบคุมช้างนั้นเนี่ยมันใช้มาเป็นพันๆปีแล้วนะครับหลายแห่งทั่วโลกก็ใช้เหมือนกันหมดก็ใช้เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารกับช้างนะครับเขาก็ไม่ได้ใช้ว่าต้องเอามาใช้เพื่อทำความรุนแรงแก่ช้างแต่เขาใช้เพื่อสื่อสารกับช้างถ้าใช้อย่างพอเหมาะพอสมแต่สิ่งที่มันปรากฏก็คือมันการใช้ในกรณีของการที่ลุกแก่โทสะหรือว่าทำรุนแรงเกินไปอันนั้นไม่ใช่สื่อสารแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือตัวอย่างอันหนึ่งที่ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเหมือนกับม้าแข่งยังมีการใช้แส้อยู่ออสเตรเลียมีม้าแข่งเยอะใช่ไหมครับถามว่าม้าแข่งเหล่านั้นมีการใช้ลงแส้มาเวลาตีเวลาวิ่งเวลาแข่งก็ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับแต่มันต้องอยู่ในขอบเขตนะครับมันต้องอธิบายได้มันต้องไม่ทำโดยอารมณ์โดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับอันนั้นก็ตัวอย่างหรือแม้แต่การฝึกช้างโดยการที่บางครั้งเราจะต้องมีการล่ามโซ่การล่ามโซ่เพื่อสวัสดิภาพแก่ตัวช้างเพราะว่าในบางกรณีหลายกรณีมันอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันช้างตกอกตกใจหรือว่าช้างที่กำลังอยู่ในระยะเป็นเรื่องของการตกมันอย่างนี้การควบคุมก็จะลำบากความปลอดภัยของช้างคือไม่ได้หลุดออกไปแล้วทำอันตรายหรือประสบอุบัติเหตุกับตัวเองหรือสร้างผลกระทบกับผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นช้างก็จะต้องมีการควบคุมได้แต่ก็จะต้องมีการดูแลการควบคุมนั้นเนี่ยไม่ให้ทำให้สวัสดิภาพของช้างนั้นสูญเสียไปช้างจะต้องไม่เจ็บปวดช้างจะต้องได้รับความสะดวกสบายในระดับหนึ่งของการเลี้ยงดูไม่ว่าจะทั้งอารมณ์หรือจิตใจใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคนที่เลี้ยงช้างควานช้างหรือผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ใส่ใจก็จะเกิดภาพแล้วก็ผลกระทบต่อช้างรวมถึงการใช้ช้างเพื่อการท่องเที่ยวช้างเมื่อจะใช้เขาก็ต้องได้รับการดูแลมีกฎกติกายกตัวอย่างเช่นระยะเวลาการใช้งานการนั่งช้างนั่งช้างนั่งได้กี่คนน้ำหนักบรรทุกได้เท่าไหร่ช้างเราใช้เป็นสัตว์พาหนะมาเป็นพันๆปีแต่ว่าถ้าใช้น้ำหนักบรรทุกที่มากเกินไปต่อเนื่องได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับก็จะต้องมีระยะเวลาเช่นบรรทุกได้ผู้ใหญ่ไม่เกินเท่านี้คนถ้าเป็นฝรั่งตัวหนักมากอย่างนี้ให้ได้ขึ้นกี่คนได้ขี่ได้นานเท่าไหร่รอบหนึ่งไม่ควรจะนั่งทั้งนั้นนะไหมครับลักษณะของปูที่ใช้หรืออย่างที่ใช้ในการนั่งจะต้องมีการปูรองต่างๆนานาเพื่อไม่ให้เกิดแรงการเสียดสีหรือแรงกดถ้าเกิดแผลกับช้างเดียวกันคนนั่งก็ปลอดภัยนะครับมีที่คาดนิรภัยเพื่อไม่ให้ร่วงลงมาอย่างเงี้ยมันต้องดูทุกๆอันนะครับว่ามันจะปลอดภัยทั้งช้างและคนนะครับหรือกิจการนั้นๆดังนั้นก็เลยต้องมีการทำกฎเก กณฑ์กติกาการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆอันนี้ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาใช้งบประมาณใช้ความร่วมมือนะครับซึ่งการมีนักท่องเที่ยวติงมาก็เป็นสิ่งที่ดีเท่ากับเป็นผู้ตรวจสอบเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดความสมดุลกันครับ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
ที่อาจารย์บอกว่าต้องมีการจัดกฎกติกาและระเบียบไม่ทราบว่าตรงนี้หน่วยงานไหนครับที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็มีการตราเป็นกฎหมายหรือว่าใช้ระบบอย่างไรในการออกข้อบังคับเหล่านี้ครับ
คือตอนนี้มันยังไม่มีกฎหมายโดยตรงที่ออกมาซึ่งผมคิดว่ามันไม่จำเป็นกฎหมายมันเยอะเป็นประเทศไปหมดแล้วยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเรามีกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ก็มาใช้ได้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์พาหนะซึ่งขึ้นกับการขึ้นทะเบียนก็ทำได้ใช่ไหมครับกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าก็มาใช้ได้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหลายอันแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตอนนี้ก็มาช่วยกันยกตัวอย่างเช่นอย่างชัดๆเลยในกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเขาก็มาร่วมในการที่จะจัดทำมาตรฐานแล้วก็การควบคุมเพราะว่าช้างส่วนใหญ่เนี่ยมันมาใช้เรื่องของการท่องเที่ยวเป็นการยังชีพแล้วเขาจะต้องถือว่าทำอย่างไรให้การทำธุรกิจนั้นเนี่ยยั่งยืนนะครับยั่งยืนก็คือนักท่องเที่ยวเห็นดีเห็นงามสนับสนุนไม่สร้างชื่อเสียนะครับสร้างความเข้าใจในสังคมโลกขณะเดียวกันการกระทำที่ต่อช้างนะครับก็ต้องได้สวัสดิภาพกรมอุตสาหกรรมก็มีหน่วยงานมาดูแลช่วยสนับสนุนนะครับในเรื่องสุขภาพหน่วยงานเอกชนมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยก็มาช่วยนะครับหรือในเรื่องของการที่เราดูแลช้างบ้านแล้วก็ต้องเอื้อประโยชน์ให้แก่ช้างป่าเช่นการไม่ไปจับหรือนำช้างป่ามาสวมเป็นช้างบ้านก็ทำงานร่วมกับกรมอุทยานอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนแล้วก็ประชาชนเจ้าของช้างครับ
ครับจากที่ฟังก็มีหลายหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องกับช้างไทยนะครับอาจารย์คิดว่าตอนนี้เนี่ยมีความซ้ำซ้อนหรือว่ายังไม่เพียงพอหรือไม่ครับหน่วยงานที่มีอยู่ในตอนนี
้คือหลายๆกิจกรรมเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่จะบอกว่าซ้ำซ้อนมันก็ทับซ้อนกันอยู่บ้างแต่ถามว่าทุกอย่างนั้นมันก็เอื้อประโยชน์ให้ช้างไหมมันก็เอื้อประโยชน์ถูกไหมครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีหน่วยงานอะไรสักอันนึงที่เป็นจุดรวมแล้วสามารถที่จะประสานและทำความเด่นชัดในการที่จะกำกับดูแลช้างทั้งประเทศออกมาขณะเดียวกันปัจจุบันเราก็มีการทำแผนปฏิบัติการนะครับใน20ปีข้างหน้าในการอนุรักษ์ช้างไทยนะครับซึ่งเนี่ยก็มีแนวคิดในการที่จะมีคณะกรรมการที่กำกับดูแลเรื่องของนโยบายของช้างของประเทศนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการประสานองค์กรทั้งหน่วยงานเข้ามาเพื่อที่จะได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็เชื่อว่าในอนาคตก็น่าจะมีสิ่งเหล่านี้ตามมาครับอันนี้ก็ขึ้นกับว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนและก็ความที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่มากขึ้นครับ
ครับท่านอาจารย์มองว่าในอนาคตแผน20ปีเนี่ยนะครับจะมีการมุ่งเน้นทางนโยบายในทิศทางไหนครับแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปจากการใช้ช้างในปัจจุบันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ
คือผมว่านโยบายมันก็คือนโยบายก็ยังสนับสนุนการใช้ช้างในการทำธุรกิจท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์นะครับโดยสร้างสรรค์ในแง่ของการที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเห็นถึงความตระหนักของประเทศไทยต่อสวัสดิภาพช้างและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการขณะเดียวกันทำยังไงให้การใช้ช้างบ้านเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ช้างป่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือเป็นหลักใหญ่ซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะต้องใช้ในแนวทางนี้ต่อไปนะ
เมื่อพูดถึงนโยบายไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ผู้มีประสบการณ์มากมายนะครับจะยกตัวอย่างประเทศใดประเทศหนึ่งมีไหมครับที่มีช้างเป็นจำนวนมากคล้ายๆกับประเทศไทยแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างดีเป็นต้นครับ
คือผมว่าประเทศที่ใช้ช้างเพื่อการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุดเนี่ย น่าจะเป็นประเทศไทยนะครับประเทศอื่นที่มีช้างมากเนี่ยแล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นช้างในธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยก็เป็นน่าจะเป็นแนวทางหลักที่คนอื่นน่าจะนำไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีความก้าวหน้าไปไม่น้อยเราก็เชื่อว่าในอนาคตก็จะน่าจะยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่การที่มีการช่วยเฝ้าระวังและดูแลนะครับให้ข้อเสนอแนะต่างๆนะครับเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นเสียงสะท้อนให้ประเทศได้ปรับปรุงในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่จะใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับฟังข่าวสื่อทั้งหลายมาเนี่ยนะครับก็ควรที่จะต้องแสวงหาหรือชั่งน้ำหนักของข้อมูลเหล่านั้นนะครับแล้วก็พิจารณาตรวจสอบดูนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าจะส่งต่ออะไรต่อไปยังไงเนี่ยก็น่าจะพิจารณาดูด้วยวิจารณญาณครับ
ครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับไม่ทราบว่าในผู้ประกอบการจะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งยังมีปัญหาอยู่ครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์นะครับถ้าเทียบจาก
100% ไม่มีการวัดตรงนี้หรอกครับมันเป็นสิ่งที่วัดได้ลำบากนะครับแล้วก็ในการที่จะบอกว่าคนนั้นมีเรื่องจิตสำนึกหรือให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิภาพช้างสักเท่าไหร่นั้นมันก็จะต้องกลับมาดูว่าเมื่อไหร่ที่เราได้มีการดำเนินการในเรื่องของการจะใช้แนวทางปฏิบัติเหล่านี้ออกมาอย่างครบถ้วนก่อนนะครับถึงจะมีการประเมินแล้วก็ให้ข้อมูลเหล่านี้ออกมาได้ครับ
ครับสุดท้ายนะครับในส่วนของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปถ้าเกิดว่าเรามีความสนใจในสวัสดิภาพของช้างและต้องการจะส่งเสริมและสนับสนุนท่านอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรครับ
ครับผมก็เชื่อว่าในอนาคตไม่นานเนี่ยนะครับก็ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยการที่จะไปเที่ยวนะครับหรือร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับช้างเนี่ยก็คงจะต้องเลือกจากสถานที่หรือว่าแหล่งที่ได้รับการรับรองอาจจะต้องเหมือนกับมีตรามิชลินตราการตราช้างอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งยืนยันโดยรัฐบาลว่าที่นี่เนี่ยเป็นการจัดบริการที่ให้สวัสดิภาพแก่ช้างเหมาะสมมีการส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งการศึกษาแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ช้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะสอบหาดูได้นะครับในอนาคตซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีเกิดขึ้นอันที่สองก็จะดูจากว่ากรณีของการที่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีการแสดงใดๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมันมีการแสดงที่ทำให้ช้างนั้นต้องเป็นการใช้งานที่เกินกว่าเหตุหรือการโชว์ที่ไม่สมควรเช่นการไต่ลวดอย่างเงี้ยช้างมาไต่ลวดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับตลอดจนการที่อยากจะช่วยช้างก็มีองค์กรหรือมูลนิธิที่ดำเนินการก็เช็คดูได้จากเว็บไซต์จากอะไรและความน่าเชื่อถือเพราะว่าก็คงจะเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นนะครับก็จะมีทั้งพวกที่มาสวมรอยในการหากินก็มีดังนั้นเนี่ยมันก็บางครั้งก็เป็นสิ่งที่อาจจะยากเหมือนกันในการที่เราจะตรวจสอบตรงนั้นนะครับก็คงต้องใช้ความพิจารณามากหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของช้างเป็นเรื่องของทุกคนนะครับช้างไทยก็ไม่ใช่แค่เรื่องของคนไทยเท่านั้นที่จะต้องดูแลมาเป็นสมบัติของทั้งโลกครับ
ก็ต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรมากนะครับที่ให้เวลากับทาง SBS ไทยครับ
ยินดีครับ